ტაბარაკობს რადიო თავისუფლება. მოგესალმებით. დღეს 1 სექტემბერია, შაბათი. თბილისის დროითილი 9 საათზე ვიწყებთ. გადაცემას მას მარიამ კიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს ვისაუბრებთ პარტიების პირველებზე. რა ფუნქციები, რა ვალდებულებები ეკისრება კანდიდატებს, რომლებიც ლიდერობენ პარტიების საარჩევნო სიებში.
შეიძლება პირველი ნომერი მათ ფარმასულო სტრუქტურაში გადაინაცვლოს, მაგრამ თქვა ოპოზიციურ პარტიების შემთხვევაში ძირითადში პირველი ნომერები უმცირესობის ლიდერები ხდებიან ამ ფრაქციის თავმჯდომარეები და ასე შემდეგ.
დაუბრუნდებით ლოპოტის ხეობაში სპეცოპერაციასთან დაკავშირებულ საკითხებს. რა ხდება, რა მოხდა რუსეთ-საქართველოს ასვრის დაღესტნის მონაკვეთთან.
გზაზე შეიარაღებული დაჯგუფების მიერ მოწყობილ ჩასაფრებაში მოუკვევით მათ შემოარტყეს ჩვენს ავტომანქანას.
გიაბობთ შეხვედრაზე, რომლის მონაწილეებმაც იმშელეს გორის ტურისტული განვითარების სტრატეგიაზე.
ყველაფერი უნდა გათვლილი იყოს ტურისტის საჭიროებაზე, მოთხოვნაზე და იმაზე, რომ ამ ყველაფერმა მოიტანოს ეკონომიკური სარგებელი, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე ადგილობრივი მთავრობისთვისაც.
საერთაშორისო ამბებიდან გამოახმაურებით მიტ რომნის, შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის გამოსვლას პარტიის ყრილობაზე.
ბატონო თავმჯდომარებ და დელეგატებო, მე თანახმოვარ ვიყო თქვენს მიერ წარდგენილი კანდიდატი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტზე.
შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველგვარი რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 1 სექტემბერს 18 საათზე ამოიწურება არჩევნებში მონაწილე პარტიების პარტიული და მაჟორიტარული სიების წარდგენის ვადა. საარჩევნო ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება. ახალი მემარჯვენეები ზვიად გამსახურდიას გზა თავისუფალი საქართველო. პარტია მომავალი საქართველო. პარტია სამართლიანი საქართველოსთვის და ჯონდი ბაღათურია ქართული დასი. ეს არის პარტიები, რომლებმაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე წარადგინეს პარტიული და მაჟორიტარული სიები. რა ფუნქციები, რა ვალდებულებები ეკისრება პარტიების საარჩევნო სიების პირველ ნომრებს, ამ საკითხით ჩვენი კოლეგა ნინო თარხნიშვილიც დაინტერესდა.
2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის დარეგისტრირებული 18 პოლიტიკური სუბიექტიდან 6-მა პარტიული და მაჟორიტარული სიები ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში უკვე წარადგინა. თუმცა სანამ დარჩენილ 12 პოლიტიკურ სუბიექტს კომისიაში პარტიული და მაჟორიტარული სიები წარუდგენია, მათი ნაწილი მედიის წარმომადგენლებისათვის პრესკონფერენციებს მართავს და საზოგადოებას პარტიული სიების პირველ ნომრებს აცნობს. ჯერ კიდევ 10 დღის წინ გახდა ცნობილი ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიის პირველი ნომრისა და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატის ვინაობა. ჩიორა თაქთაქიშვილი, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სპიკერი, ამბობს, რომ ისინი სიას ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში 1 სექტემბერს წარადგენენ.
ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის სიის პირველი ნომერი არის ბატონი დავით ბაქრაძე, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი არის ბატონი ვანო მერაბიშვილი. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს, რომ საქართველოს მოქალაქეები საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირდაპირ ეთერში იხილავენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობისა და სხვა პოლიტიკური პარტიების ლიდერების წინასაარჩევნო ტელედებატებს.
საზოგადოებრივი მაუწყებლის წინასაარჩევნო დებატებში მონაწილეობას, რომელიც 9 და 18 სექტემბერს გამართება, გეგმავს ახალი მემარჯვენეების ლიდერი პარტიული სიის პირველი ნომერი და ასევე პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი დავით გამყრალიძე. ახალი მემარჯვენეების ერთ-ერთი ლიდერი მამუკა კაციტაძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში დავით გამყრალიძის პოლიტიკურ შესაძლებლობებზე საუბრობს და აცხადებს, რომ აბსოლუტურად არასერიოზული ორიგინალურობა იქნებოდა მათი მხრიდან პარტიის პირველ ნომრად და პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატად ახალი მემარჯვენეების, რომელიმე სხვა წარმომადგენლის დასახელება.
იქ სადაც საპარლამენტო რესპუბლიკისკენ მიდის სახელმწიფო და იზრდება პარლამენტის როლი და მთავრობის როლი და საქართველოს კონსტიტუციაში მეტნაკლებად აისახება და დაიწყებს მოქმედებას 2013 წლის 1 დეკემბრიდან, ჩვენ წარმოადგენთ ჩვენი სია და სიის პირველი ნომერი გახლავთ პარტიის ლიდერი, პარტიის თავმჯდომარე დავით გამყრელიძე და შესაბამისად ის გახლავთ პარტიის პრემიერობის კანდიდატი. მართლა მაინტერესებს, ვინ გაუწევს ბატონ დავით მაინც ღირსეულთან მიახლოებულ კონკურენციას იმ დებატებში, რომელიც ნება ამ ერთითვის განმავლობაში.
საარჩევნო ბლოკი ბიძინა ივანიშვილი ქართული ოცნება ახალი მემარჯვენეებისაგან განსხვავებულ ტაქტიკას ირჩევს. ის ცის პირველ ნომრად კოალიციის სამტრედიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატს კახი კალაძეს ასახელებს. პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატი კი კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი იქნება. საარჩევნო ცის პირველი ათეული მან ჟურნალისტებს 31 აგვისტოს წარუდგინა. საარჩევნო ცია 200 წევრისაგან შედგება.
პირველი ნომერი გახლავთ კახი კალაძე, ჩვენი სახელოვანი სპორტსმენიდან, ძალიან კარგი ადამიანი. თუ ადამიანს რამე კარგი თვისება გააჩნია, ყველაფერი აქვს კახის. ერთადერთი რაც აკლია კახის, აკლია გამოცდილება პოლიტიკური და პარტიული მუშაობის, სახელმწიფო მუშაობის და ამას გზადაგზა თვითონაც გაიგებს, რა შეუძლია და მეც სიამოვნებით დავაკვირდებოდი.
საარჩევნო ბლოკ ქართული ოცნების მეორე ნომერს დასჯერდა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს ლიდერი მანანა კობახიძე. მესამე ადგილს კი სიაში თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია იკავებს. სიის პირველ ათეულშია რესპუბლიკელი დავით უსუფაშვილი, ეროვნული ფორუმის ერთ-ერთი ლიდერი გუბას სანიკიძე, კოალიციის წევრი ზვიად ძიძიგური. რა ფუნქციები და ვალდებულებები ეკისრება პარტიების საარჩევნო სიების პირველ ნომრებს? ამ კითხვით რადიო თავისუფლებამ სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარეს კონსტანტინე კანდელაკს მიმართა. მისი თქმით, თუ კი უკანასკნელი წლების მაგალითებს გადავხედავთ, პარტიის პირველი ნომერი გამარჯვების შემთხვევაში პარლამენტის თავმჯდომარე ხდებოდა. თუმცა მისი ვეთქმით, ეს იმას არ ნიშნავს, რომ პარტიის პირველმა ნომერმა აუცილებლად საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარის პოსტი უნდა დაიკავოს.
შეიძლება პირველი ნომერი აღმასრულებელ სტრუქტურაში გადაინაცვლოს, მაგრამ თქვა ოპოზიციურ პარტიების შემთხვევაში ძირითადში პირველი ნომრები უმცირესობის ლიდერები ხდებიან ამ ფრაქციის თავმჯდომარეები და ასე შემდეგ. ანუ ეს აპრიორი ესე რომ პირველი ნომერი მაინც შეიძლება ამ პრემიერ-მინისტრი ახეს ამ პარლამენტის სპიკერი გახდეს, ან რაღაც მაღალი თანამდებობა დაიკავოს, არანაირად არ არის თქვა ასე. ქედა გამომდინარე სიმბოლური არის, უფრო ამომრჩეველზე ორიენტირებულია ეს პირველი ნომერი, იმიტომ რომ თქვა ეს პირველი ხუთეული ამახსოვდება, ხო ჩუაში ვინ არის და ბოლოში ვინ არის, იმას ამომრჩეველი არ უყურებს.
აქვე გეტყვით, რომ 31 აგვისტოს საარჩევნო სიის პირველი ნომერი დაასახელეს ქრისტიან დემოკრატებმაც. მათი სიის სათავეში პარტიის ლიდერი გიორგი თარგამაძე დგას. ის იქნება ქრისტიან დემოკრატების პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატიც. 31 აგვისტოს გამართულ პრესკონფერენციაზე გახდა ცნობილი ისიც, რომ ქრისტიან დემოკრატების კიდევ ერთი წევრი ინგა გრიგოლია მხოლოდ გლდანის მაჟორიტარობის კანდიდატად იყრის კენჩს და ქრისტიან დემოკრატების პროპორციულ სიაში არ იქნება წარმოდგენილი. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერდილი GE.
ლოპოტის ხეობაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით თავს იჩენს ურთიერთ განსხვავებული ვერსიები. საქართველოს ხელისუფლების მტკიცებით გარდაუვალი იყო სპეცოპერაციის ჩატარება დახესნის მხრიდან შესული შეიარაღებული დაჯგუფების წინააღმდეგ მის მიერ მძევლების აყვანის შემდეგ. ინტერნეტ გამოცემა კავკას ცენტრის წყაროს ცნობით კი მოხალისე ახალწვეულ მოჯაჰედებს მძევლები არაუყვანიათ და ისინი საქართველოს ტერიტორიას მშვიდობიანად დატოვებდნენ, მათთვის უკან გასაბრუნებელი გზა რომ გაეხსნათ. შესაძლებელი იყო თუ არა მოვლენების ასეთი სცენარით განვითარება და რა არის მთავარი რისკი ასეთ შემთხვევაში? ამ საკითხზე ახლა ლელო კუნჯულია ისაუბრებს.
სახელისუფლებო კომენტარებისა და განცხადებების მიხედვით ქართული მხარის მოქმედებები ძირთადად მძევლთა გამოხსნის მიზანზე იყო აგებული და ამასვე ადასტურებს შინაგან საქმე და სამინისტროს ოფიციალურ ვებსაიტზე 30 აგვისტოს საღამოს გამოქვეყნებული ვიდეო მასალაც. სამხედრო ფორმაში ჩაცმული დახოცილი ადამიანების სავარაუდო მებრძოლების გვამების ამსახველი კადრების გარდა ეს მასალა გვთავაზობს სასაზღვრო პოლიციის მაიორის რამაზ ფარადაშვილის მონათხრობსაც. ეს სწორედ ის ადამიანია, რომელიც დაღესტნის ტერიტორიიდან გადმოსული შეიარაღებული დაჯგუფების წევრებმა ლაფანყურის ხუთი მკვიდრის გათავისუფლების სანაცვლოდ დაიტოვეს მძევლად.
გზაზე შეიარაღებული დაჯგუფების მიერ მოწყობილ ჩასაფრებაში მოუყვებით. მათ შემოარტყეს ჩვენს ავტომანქანას ალყა, რომლებიც იქნებოდნენ დაახლოებით 10. ძალით გადმოგვიყვანეს მანქანიდან და გვითხრეს, რომ ჩვენ ვიყავით მძევლებად აყვანილი.
მოგვიანებით მაიორი ფარადაშვილი შეერაღებულმა მებრძოლებმა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელში გაცვალეს. გავრცელებული ინფორმაციით, პოლიციის ოფიცერი მათთან იარაღის დაყრისა და ჩაბარების მოთხოვნის მიზნით მიაგზავნეს. მოლაპარაკება არ შედგა და ჩიხში შესულ სიტუაციას ორმხრივი სროლა მოჰყვა. ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად დაიღუპა 14 ადამიანი, მათ შორის სპეცდანიშნულების რაზმის 3 თანამშრომელი და შეერაღებული ჯგუფის 11 წევრი. იუწყება შინაგან საქმეთა სამინისტრო. იმას, რომ იარაღის დაყრასთან დაკავშირებით გაკავშირებული მოლაპარაკებები ჩიხში შევიდა ინტერნეტ გამოცემა კავკას ცენტრის წყაროცა დასტურებს, თუმცა ის კატეგორიულად უარყოფს ძევლების აყვანის ფაქტს და 30 აგვისტოს გვიან საღამოს გამოქვეყნებულ სტატიაში სათაურით რა მოხდა სინამდვილეში საქართველოს დაღესტნის საზღვარზე, ასევე განმარტავს, რომ მოხალისე ახალწეული მოჯაჰედები არა საქართველოს ტერიტორიაზე, არამედ დაღესტნის ტერიტორიაზე აპირებდნენ რუსეთის ხელისუფლებას დაბრძოლას, თუმცა მათ დანიშნულების ადგილამდე ვეღარ მიაღწიეს. იმავე სტატიაში ვკითხულობთ, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე შემოსული მოჯაჰედები უკან გასასვლელად გზის გახსნას ითხოვდნენ, თუმცა ასეთი მოთხოვნა არ ფიგურირებს სახელისუფლებო კომენტარებში. ჩვენ მართლა ალალად შევთავაზეთ ყველა ღირსების დაცვით კანონის ფარგლებში ჩაბარება, მაგრამ მათ ეს გზა აირჩიეს და ჩვენ სხვა გამოსავალი, რა თქმა უნდა, არ დაგვიტოვეს, განაცხადა საქართველოს პრეზიდენტმა 30 აგვისტოს, როცა ის ძალოვან მინისტრებთან ერთად ლოპოტის ხეობაში ჩატარებული სპეცოპერაციის დეტალებს განიხილავდა. იქვე მან შეერაღებული დაჯგუფების მოქმედების ორი სავარაუდო მიზანიც დაასახელა.
მეტი იყო მათ შორის ჩვენი საბრძოლო მზადყოფნის გამოცდა და 2008 წლის შემდეგ ჩვენები არ ყოფილან საბრძოლო ოპერაციაში ამ მასშტაბის და მინდა ვთქვა, რომ აშკარად პროგრესი რა გაკეთებული და ეს ძალიან მიხარია. მეორე ამოცანა მათი იყო, მე ფიქრობ, პროვოკაციის მოწყობა და მე ფიქრობ, ესეც არ გამოუვიდათ.
შესაძლებელი იყო თუ არა, რომ საქართველოს ხელისუფლებას გზა გაეხსნა მოჯაჰედებისთვის და ყველაფერი უსისხლოდ დაესრულებინა. როგორც ექსპერტმა ეროვნული უსაფრთხოების აგენტხებში უშიშრობის გადამდგარმა პოლკოვნიკმა ბესი კალადაშვილმა უთხრა, 31 აგვისტოს რადიო თავისუფლებას რუსეთსა და საქართველოს შორის ნორმალური ურთიერთობების პირობებში შეთანხმებული მოქმედებების გეგმის ფარგლებში შეერაღებული ჯგუფისთვის გზის გახსნა კიდევ შესაძლებელი იქნებოდა, მაგრამ ორ ქვეყანას შორის დღეისათვის არსებული დაძაბულობის ფონზე ასეთი რამ ფაქტიკულად წარმოუდგენელია.
იმის გარანტია, რომ თქვა, ისინი არ იყვნენ შემოგზავნილი სპეციალური დავალებით, თქვა, რუსეთიდან და მერე მათი უკან დაბრუნება გაპიარდებოდა უკვე როგორც შეგზავნა ჩვენგან. ესე იგი მებრძოლების ბოევიკების შეგზავნა, რასაც რუსეთის სპეცსამსახურები და ხელმძღვანელობა უკვე დავალი წლის მანძილზე ამტკიცებს, ისინი აი ამ ფაქტს რეალურად გამოიყენებდნენ და აფიქსირებდნენ. აი საქართველოს შემოვიდეს აი ბოევიკების აი ეს რაც.
შეკითხვას, თუ რას მიეწერება კრემლის ამჟამინდელი დუმილი, ამ საკითხთან დაკავშირებით ალადაშვილი პასუხობს, რომ რუსეთი შესაფერის დროს ელოდება. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
საქართველოს პრეზიდენტმა ახალციხეში რეკონსტრუირებული რაბათის ციხის გახსნისას 16 აგვისტოს განაცხადა, რომ გურის ციხის მიდამოები შემდეგი ობიექტია და მისგან უფრო დიდი სასწაული უნდა გავაკეთოთ. მოგვიანებით მიხელ სააკაშვილმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ პრემიერ-მინისტრი არქიტექტორებთან ერთად გურში უკვე იმყოფებოდა და რომ იქ ახალციხის მსგავსი მშენებლობა იწყება. ადგილობრივი საზოგადოების წარმომადგენლები ითხოვენ გურის ციხის რეკონსტრუქციისას ხელოვნებათმცოდნეების და არქიტექტორების დასკვნების გაზიარებას, რათა არ დაზიანდეს ციხის ისტორიული შრეები. ამ და სხვა საკითხებზე იყო საუბარი გორში ჩატარებული შეხვედრისას, რომელიც რეგიონის ტურისტულ პოტენციალს მიეძღვნა. უფრო მეც ამ საკითხზე ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაულისგან შეიტყობთ.
უფლის ციხე, გორის ციხე, ათენის სიონი, სტალინიზმის მუზეუმი, გორჯვარი. ესემ კულტურული ისტორიული ძეგლების ჩამონათვალია, რომლებმაც რაიონში ჩამოსული ტურისტები უნდა მიისიდოს. გორის ტურისტული განვითარების სტრატეგია ხელისუფლების წარმომადგენლებმა საზოგადოების და არასამთავრობო სექტორის წევრებს გააცნეს. სტრატეგიის მიხედვით გორის ტურისტული პოტენციალი და ტურისტული ბიზნესის განვითარება რეგიონში განიხილება როგორც მნიშვნელოვანი სოციალურ-ეკონომიკური სტიმული. ამჟამად ქალაქში სრულდება ციხის უბნის აღდგენა, სკვერების კეთილმოწყობა. სტალინიზმის სკვერში დაწყებულმა სამუშაოებმა საზოგადოების არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია, რადგან კომპიუტერული პროექტის მიხედვით უნიკალური ნაძვები სკვერში აღარჩანდა. თუმცა შეხვედრაზე მყოფმა საკრებულოს თავმჯდომარემ ზვიად ხმალაძემ განაცხადა, რომ ხეების გაჩეხვა არ იგეგმება. მალე დასრულდება სამუშაოები გორის ისტორიულ უბანში. უკვე მიმდინარეობს გორის ციხის აზომვით სამუშაოებიც. გორელების მოთხოვნაა, რომ პროცესში ისტორიკოსები და არქეოლოგები ჩაერთონ, რათა ციხეს ხაზი არსებული ისტორიული შრეების განადგურება არ მოხდეს. საკრებულოს თავმჯდომარე აცხადებს, რომ საზოგადოების ინტერესები მაქსიმალურად იქნება გათვალისწინებული.
გორს, ვისაც აქვს კულტურული ისტორიული ძეგლები, რომელიც ძალიან დიდ ინტერესს იწვევს ტურისტებში, ყოველთვის იყო გორში გარკვეული ნაკადი, თუმცა პრეზენტაციის დროს ჩვენ ვისაუბრეთ, რომ თუ გავაუმჯობესებთ ინფრასტრუქტურას, თუ იმ დონეზე მივიღოთ, როგორც ტურისტებს დააკმაყოფილოთ, მათი ნაკადი ძალად გაიზრდება.
დედაქალაქთან სიახლოვის გამო გორში ტურისტები მხოლოდ ერთი დღით ჩამოდიოდნენ ხოლმე. სტრატეგიის მიხედვით ტურისტულ მარშრუტებში რაც შეიძლება მეტი ობიექტის ჩართვა უნდა მოხდეს, რათა სტუმარს აქ დარჩენა მოუნდეს. ეს კი ქალაქის ეკონომიკურ სარგებელს გაზრდის. შეხვედრას ახალი მემარჯვენეების ლიდერი სოსო ბორცვაძე ესწრებოდა, რომელმაც ადგილობრივ ხელისუფლებას საკანონმდებლო ინიციატივის დაყენება შესთავაზა იმისთვის, რომ შემოსავლების ნაწილი ადგილობრივ ბიუჯეტში დარჩეს და ყველა გადასახადი ცენტრმა არ წაიღოს.
ყველა ეს პირობა, რომელიც მუნიციპალიტეტმა დაისახა ინფრასტრუქტურის განვითარების, ტურისტული პოტენციალის განვითარებისთვის, ასს კარგავს, თუ პირდაპირ მნიშვნელობით არ აისახა ეს შემოსავლები ადგილობრივ ბიუჯეტში. მნიშვნელოვანია, რომ მოგების და საშემოსავლო გადასახადის 50% დარჩეს ადგილობრივ ბიუჯეტში, რადგან უფრო შესაძლებელი იყოს ძელვადიანი მიზნების განხორციელება.
ატენის ხეობის ტურისტული პოტენციალით გერმანიის საერთაშორისო დახმარების საზოგადოება დაინტერესდა. ამჟამად ხეობის ეკოლოგიური კვლევა მიმდინარეობს. რეგიონული განვითარების სამსახურის მთავარი სპეციალისტის ეკა ჯაფიაშვილის აზრით, ატენის ხეობა, რომელიც ამჟამად აუთვისებელია ტურისტული თვალსაზრისით, ძალიან პერსპექტიულია, მაგრამ ყველაფერი ხარისხიანად უნდა გაკეთდეს.
არასწორად წარმართული პიარ კამპანია მიგივე დაგეგონ, შეიძლება უკუ შედეგი გამოიწვიოს. ყველაფერი უნდა გათვლილი იყოს ტურისტის საჭიროებაზე, მოთხოვნაზე და იმაზე, რომ ამ ყველაფერმა მოიტანოს ეკონომიკური სარგებელი, როგორც ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე ადგილობრივი მთავრობისთვისაც. ასევე არ უნდა გავიწყდეს გოგირდოვანი წყლები, რომელიც დღეს ფაქტურად გამოუყენებელია და შესაძლებელს ისწრება, რომ მაღალი დონის სპასასტუმროები გაკეთოს, რომელიც თავის ნიშას დაემკვიდრებს.
შეკრებილებმა ხელისუფლებას თხოვეს, რომ ნებისმიერი პროექტის განხორციელებისას მაქსიმალურად მოხდეს საზოგადოების ინფორმირება, რათა შემდგომში არ გაჩნდეს კითხვის ნიშნები და პრეტენზია. გარდა ამისა, გორელები მოითხოვენ, რომ მოხდეს ატენის ხეობის ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნება და ტურისტული ბიზნესის განვითარებას უნიკალური ბუნების განადგურება არ მოყვეს.
იწყება გოგა აფციაური გორიდან. იქ ჩატარდა შეხვედრა რეგიონის ტურისტული პოტენციალის სტრატეგიაზე სასაუბროდ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაერ მახედები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე სიზმარში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილები დე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს დავით ლოსაბერიძე, ადგილობრივი დემოკრატიის ქსელის ცენტრის ხელმძღვანელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 2 სექტემბერს რადიო თავისუფლების საღამოს და ღამის გადაცემებში. ახლა კი შაბათი დილის გადაცემას ვაქცელებთ, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ახლა უცხოეთს მივაშურებთ შეერთებულ შტატებს. მით რომნიმ ოფიციალურად მიიღო რესპუბლიკური პარტიის წინადადება ნოემბრის საპრეზიდენტო არჩევნებში დაუპირისპირდეს მოქმედ პრეზიდენტ ბარაკ ობამას, როგორც რესპუბლიკური პარტიის ერთიანი კანდიდატი. ეს მოხდა ფლორიდის შტატის ქალაქ ტამპაში, რესპუბლიკური პარტიის ნაციონალური ყრილობის მესამე გადამწყვეტ დღეს. გობალი კლიკაძე დეტალებით.
ტამპაში რესპუბლიკური პარტიის ყრილობაზე გამოსვლისას საკუთარ თავს რომნიმ უწოდა ყველაზე დიდი იმედი ამერიკის შეერთებული შტატების ეკონომიკის გაუმჯობესებასა და ამერიკელთა დაპირების ასრულებაში. რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი თვლის, რომ ობამას 4 წლის წინანდელი კამპანიის დროს გაჟღერებული დაპირებები განხებულისა და დაყოფის საფუძვლად იქცა. ხოლო მიტ რომნის თანხმობას, რომ ზადარის დაუპირისპირდეს ბარაკ ობამას, დარბაზში ქუხარი აპლოდისმენტები მოჰყვა.
And delegates, I accept your nomination for president of the United States.
ბატონო თავმჯდომარეობდა დელეგატებო, მე თანახმავარ ვიყო თქვენს მიერ წარდგენილი კანდიდატი ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პოსტზე. ამას ვიღებ მორჩილად ძალიან აღფრთოვანებული ვარ იმ ნდობით, რაც ჩემს მიმართ გამოხატეთ. ეს კიდევ უფრო მეტ პასუხისგებლობას მაკისრებს და ამ ღამით გთხოვთ, შემომიერთდეთ და ერთად ვიაროთ უკეთესი მომავლისკენ.
მიტრომნი დაპირდა ამომრჩევლოს, რომ პრეზიდენტობის დროს ამერიკის შეერთებული შტატები დაებრუნებს მსოფლიო ლიდერის იმიჯს, კიდევ უფრო გაამკაცრებს პოლიტიკას ირანისა და ასევე რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის წინააღმდეგ. რომნის მსგავსად შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატი პოლ რაიანიც საუბრობდა მნიშვნელოვან ცვლილებებზე. რაიანი დარწმუნებულია, რომ არჩევნებში პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის გამარჯვების შემთხვევაში ქვეყანაში მნიშვნელოვანი შემოტრიალება მოხდება.
After 4 years of government trying to divide up
მას შემდეგ, რაც მთავრობა 4 წელიწადს ცდილობდა სიმდიდრის განაწილებას, გვეყოლება ამერიკა, რომელიც ისევ შექმნის სიმდიდრეს. სამართლიანი გადასახადებითა და რეგულაციის რეფორმით მთავრობას დავაბრუნებ იმ მამაკაცებისა და ქალების მხარეზე, რომლებიც სამუშაო ადგილებს ქმნიან. რაც შეეხება მიტრომნის საკუთარ გამოსვლაში მასაჩუსეტსში შტატის ყოფილმა გუბერნატორმა, რბილად ისაუბრა საკუთარ მშობლებსა და ოჯახზე და ასევე შეეცადა დაეცვა მისი მოღვაწეობა კომპანია Bain Capital-ში, ერთ-ერთ უმსხვილეს საინვესტიციო კომპანიაში, რომელსაც კრიტიკოსები ბრალად სდებენ რეიდერულ თავდასხმებსა და სამუშაო ადგილების შემცირებაში. რესპუბლიკელთა ნაციონალურმა კონგრესმა მიტრომნის საარჩევნო კამპანიას და მის რეიტინგს დიდი რეკლამა გაუკეთა. მიტრომნის ტამპაში გამოსვლას დაახლოებით 10 მილიონი ტელემაყურებელი ადევნებდა თვალს, თუმცა 6 ნოემბრის არჩევნებამდე დარჩენილ დროში საპრეზიდენტო კანდიდატებს დაახლოებით თანაბარი რეიტინგები აქვთ.
კობალი კლიკაძე მოგვითხრო, ამერიკელი რესპუბლიკელების ღრილობის მესამე გადამწყვეტ დღეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა.
შეერთებულ შტატებში შეეხება საუბარი შემდეგ სიუჟეტშიც. ვაშინგტონი აცხადებს, რომ გულდა სმით სწავლობს ირანის ბირთვული პროგრამის თაობაზე გაეროს მიერ მომზადებულ ახალ ანგარიშს. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს დოკუმენტის მიხედვით ირანმა გააურმაგა ურანის გამამდიდრებელი ცენტრი ფუგების რაოდენობა. თეირანი მათ მიწისქვეშა ბუნკერებში ინახავს. მიკროფონს უბრუნებ კობალი კლიკაძეს.
გაეროს ექსპერტების მიერ მომზადებული ანგარიშის თანახმად ირანმა ფორდოუს ატომური სადგურისათვის 1064-დან 2040-მდე გაზარდა ცენტრიფუგების რაოდენობა. ასევე მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ბირთვული მასალების მარაგებიც. ატომური ენერგეტიკის საერთაშორისო სააგენტოს ანგარიში წერია, რომ მაისის თვეში 145 კილოგრამით გაიზარდა მაღალგამდიდრებული საწვავი, რაც ირანის თანახმად სამედიცინო კვლევების ჩასატარებელ რეაქტორში გამოიყენება. გაეროს ანგარიშზე დაყრდნობით თეთრი სახლის ოფიციალური წარმომადგენელი ჯეი კარნი მიიჩნევს, რომ ბირთვული პროგრამის საკითხში არსებული უთანხმოების დიპლომატიური გზით მოსაგვარებლად ირანს ჯერ კიდევ აქვს შანსი, თუმცა იმასაც დაასცენს, რომ ეს შანსი არ არის ამოუწურავი.
ხოლოდ გავიმეორებ იმას, რაც არაერთხელ მკაფიოდ განუცხადებია პრეზიდენტ ობამას, რომელსაც მტკიცე და აქვს გადაწყვეტილი არ დაუშვას ირანის მიერ ბირთვული არარის შექმნა. და რომელიც უდგას სათავეში უპრეცედენტო ზეწოლას ირანზე, რათა შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები. პრობლემის დიპლომატიური გზით მოგვარების შანსი არსებობს, თუმცა ის არ შეიძლება იყოს ამოუწურავი.
The window of opportunity to resolve this diplomatically remains open, but it will not remain open indefinitely.
ჯეი კარნი აცხადებს, რომ თეთრი სახლი გულდასმით სწავლობს გაეროს ანგარიშის დეტალებს და აღკვეთილი იქნება ირანის ნებისმიერი მცდელობა მიაღწიოს ბირთვული იარაღისათვის საჭირო ურანის წარმოებას. ირანის უმაღლესმა სასულიერო ლიდერმა აიათოლა ალი ხამენეიმ უარყო ბრალდება თითქოს მისი ქვეყანა ბირთვული იარაღის შექმნას ცდილობდეს, თუმცა ხამენეიმ ისიც დაამატა, რომ ირანი არასოდეს სიტყვის უარს ბირთვული ენერგიის მშვიდობიანი მიზნებისათვის გამოყენების უფლებაზე.
კობალი კლიკაძემ გვიამბო ატომური ენერგეტიკის სააგენტოს ახალ ანგარიშზე ირანის ბირთვული პროგრამის შესახებ და გამოხმაურებაზე, რომელიც ანგარიშს მოხვა.
რადიო თავისუფლება.
უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნას დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავარკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. რადიო თავისუფლება.
დილის გადაცემაში ახლა განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას.
29 აგვისტო ჩარლი პარკერის, იგივე ჩიტის, ქნევოთ ჩიორას დაბადების დღეა. კონფლიქტური და წინააღმდეგობებით სავსე ადამიანის. არა სხვას არ ასუშავებდა, მთელი ცხოვრება მხოლოდ საკუთარ თავს ერჩოდა. მისი მუსიკალური ნიჭიც სწორედ ამ კონფლიქტურობისა და თვითგანადგურების ვნების წყალობით საზრდოვდა. ემოციური, ჭირვეული, არასანდო, არაპროგნოზირებადი, გზაბნეული, მარტოსული, თავზე ხელაღებული, სევდიანი და გულჩათხრობილი. კოლეგები ამგვარი ეპითეტებით მოიხსენიებდნენ ხოლმე. თუმცა სულში რა ავდარი უტრიალებდა და ნამდვილებით არც არავინ უწყოდა. ერთხმად მხოლოდ იმ უტყუარ ფაქტზე თანხმდებოდნენ, რომ საქსოფონისტი ლეგენდად და გენიოსად სიცოცხლეშივე იქცა. კანზას სიტიში დაიბადა, იმავე ქალაქში, სადაც კაუნტ ბეისი, გოლმან ჰოუკინსი, ჯიმი რაშინგი, ბენ ვებსტერი და ლესტერ იანგი. ამ ბატონების მოსასმენად ღამის კლუბებში დაძრებოდა. 11 წლის გახდათ, როცა დედამ დანაზოგი ფულით საქსოფონი უყიდა და ყმაწულმაც მეცადინეობის მეტად უჩვეულო საკუთარი სისტემა გამოიგონა. ყურით მოსმენილ თემებს თავდაუზოგავად ებრძოდა. რამდენიმე ტონალობაში ასრულებდა ხოლმე და ასე ხვეწდა საშემსრულებლო ტექნიკასა თუ ხელწერას. პარკერმა პირველად 1942 წელს ნიუ-იორკში გაიბრწყინა. კლუბ სავოიში ნიუ-იორკელებს ვინგისთვის აქამდე უჩვეულო და ურთულესი ჰარმონიული ფრაზებით გააცნო თავი. ეს ის პერიოდი გახლდათ, როცა სვინგს რევოლუციური სტატუსი დაეკარგა და ასე ვთქვათ პოპ მუსიკად ქცეულიყო. ბიგბენდების მეცადინეობით იმდენად დახვეწილიყო, რომ შემდგომი განვითარებისათვის სივრცეც კი აღარჩებოდა. ხოდა საპირწონეთ აქა-იქ ახალ-ახალი კვარტეტები თუ კვინტეტები იჩეკებოდნენ, რომლებიც ბიგბენდებისგან განსხვავებით არა უზარმაზარ საცეკვაო დარბაზებში, არამედ პატარა კლუბებში ირჯებოდნენ. იქვე წარწერას სანთავსებდნენ ხოლმე. ჩვენთან არ ცეკვავენ. აქაოდა ჩვენს მუსიკას ტვინის განძრევა და არა უკანალის კონტროლში უხდებავ. 1944 წელს სწორედ ამ სცენაზე დადგა ჩარლი პარკერიც. ტრადიციულ ჯაზს გაემიჯნა და დიზი გილესპისთან ერთად რევოლუცია სახელად ბიბოპი წამოიწყო. გილესპი და პარკერი ბევრს გასტროლირებდნენ. საკურ საქსოფონის შეხმატკბილებულმა დუეტმა ბიბოპის სენით მთელი ამერიკა დაავადა. მაგრამ სენი პარკერსაც ჭირდა. გაცილებით საშიში და მავნებელი. ნარკო დამოკიდებულება. ამბობენ, რომ თრიაქით იბრუებდა თავს. მერე ჰეროინს იმატებდა. ბოლოს ბენზედრინის არბებს ვისკით გადაქრავდა ხოლმე. ბოდიში და ლომკები რომ ეწყებოდა, ან უმოწყალოდ სვამდა, ან ბარიგების ზებნას მოჰყობოდა და დიზის ზოგჯერ თვეობით ეკარგებოდა. ერთხელ გაბრუებულს რომელიღაც სასტუმროში მოკიდებული სიგარეტით ჩაეძინა და ცეცხლმოდებული ნომრიდან ძლივს გამოათრიეს. ზოგჯერ კონცერტზე ინსტრუმენტის გარეშე გამოცხადდებოდა და გაბრუებულს მხოლოდ მაშინ ახსენდებოდა, რომ საქსოფონი ან წამალში გადაეცვალა, ან კიდევ ლომბარდში ჩაებარებინა. ციხეშიც ყოფილა, ნარკოლოგიურ თუ ფსიქიატრიულ კლინიკებშიც, საიდანაც მეტნაკლებად გონსმოსული და დამწრალი გამოუწერიათ. მაგრამ საინტერესო, ამავე დროს უცნაური კი ის გახლავთ, რომ პარკერის შემოქმედების ყველაზე წარმატებული და ღირებული ნაწილი სწორედ თვითგანადგურების იმ პერიოდს ემთხვევა, როცა ჰეროინულ ჭაობში ყელამდე ეფლობოდა. ნარკოტიკული კრიზისის პერიოდში შექმნა შედევრები: Yardbird Suite, Ornithology, Bird Get the Worm და ისეთი სტანდარტებით მოარჯულა, როგორიცაა Coco და Lady Be Good. Thank you. 1959 წელს ნიუ-იორკში 52 ქუჩაზე კლუბი გაიხსნა. ასე თქვა ჯაზი შტაბინა, რომელსაც ჩიტის პატივსაცემად ბერდლენდ დაარქვეს. თავად კი კლინიკაში მორიგი თერაპიული კურსი ჰქონდა გამვლილი. იმხანად ნარკოტიკებს არ ეკარებოდა, სამაგიეროდ უზომოდ სვამდა. თრალი შეძრებოდა ხოლმე და დაუვიწყარ ჯეიმს ჰენდერსონს მართავდა ლესტერ იანგთან ერთად. ისედაც გულჩათხრობილი საკუთარ თავში უფრო მეტად იკეტებოდა და რეალობის განცდა დღითიდღე უნელდებოდა. ფსიქიკური პრობლემები კი მას მერე გაუმძაფრდა, როცა მისი 2 წლის გოგონა ფილტვების ანთებამ შეიწირა. სუიციდალურმა და დემნის მანიამაც კი შეიპყრო. ხამხამობით გაუთავებელი ჯეიმს ჰენდერსონები, დილით ბახუსი, ახალი დოზისთვის ფულის საშოვნელად წანწალი, საღამოს თრობა და ისევ სცენა. ასეთი გახლდათ მისი ბოლო წლების ყოველდღიური ცხოვრების წესი. ბუნებრივია დაღლილმა, გამოფიტულმა ორგანიზმმა ვეღარ გაუძლოდა ერთი ქალბატონის ბინაში აღასრულა. პანონიკა როტშილდი ერქვა, ჯაზმენთა დიდი კომანდი და მფარველი გახლდათ. სამედიცინო ექსპერტიზამ კი სიკვდილის მიზეზად პნევმონიის გართულებული ფორმა დაადგინა და დასკვნაში ასეთი ჩანაწერი გააკეთა. გარდაცვლილი შავკანიანი მამაკაცი, 50-დან 55 წლამდე. ჩარლი პარკერი კი მხოლოდ 35 წლის გახლდათ.
სულდა ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
განაგცობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში დებატიშებით ჩვენს ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში. ჯერ შევეხებით დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში საქართველოს შესვლასთან და გამოსვლასთან დაკავშირებულ გარემოებებს.
ეკონომიკა იყო დაანგრეული, საქართველო იყო გაჩანაგებული. ჩვენი მედოვნებით რომ დსთ-სთან დაკავშირება ხელშეუწყოდა ამ დემოკრატიიდან გამოსვლაში.
ვისაუბრებთ თბილისის ცენტრში, რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობაზე, რომელშიც წლების მანძილზე მუშაობდა საქართველოს პარლამენტი და რომელსაც ახლა გაყიდვას უპირებენ.
მიუხედავად იმისა, ფუნქციურად როგორ იქნება ეს შენობა დატვირთული, ის იქნება პარლამენტი, ის იქნება სასტუმრო, ის იქნება რაღაც ბიზნეს ცენტრი თუ რაიმე სხვა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა, სიმბოლიკა უნდა იყოს შენარჩუნებული.
ბოლოს კი წყალზე ვისაუბრებთ, სტოკჰოლმში გამართულ წყლის მსოფლიო კვირეულთან დაკავშირებით.
დღეს რა ჩამონადენი გვაქვს, რამდენი გვაქვს წყლის რესურსები, მაგას ვერავინ ვერ გეტყვით. საშნელ წყალს რაც შეეხება, ეგ უკვე დეფიციტი გახდა.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ათი წლის წინ 26 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო დადგენილება, რომელიც მხოლოდ 2008 წელს რუსეთს საქართველოს სამხედრო დაპირისპირების დასრულების შემდეგ განხორციელდა. პარლამენტმა მიმართა რუსეთის ხელისუფლებას და აცნობა დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან საქართველოს გასვლის შესახებ. გიორგი ქვახარიას მოუსმინოთ.
საქართველოს პარლამენტი უკიდურეს აღშფოთებას გამოთქვამს 2002 წლის 23 აგვისტოს რუსეთის ფედერაციის სამხედრო საჰაერო ძალების მიერ საქართველოს ტერიტორიის ბარბაროსული დაბომბვის გამო, რომლის შედეგადაც დაიღუპა და დაიჭრა მშვიდობიანი მოსახლეობა. ადამიანებმა მიიღეს მძიმე ფსიქოლოგიური ტრავმა, დაინგრა სახლები და განადგურდა მატერიალური ქონება. ასე იწყება რუსეთის სახელმწიფო სათათბიროსა და სახელმწიფო საბჭოსადმი გაგზავნილი მიმართვა, რომლის ტექსტი საქართველოს პარლამენტმა 2002 წლის 26 აგვისტოს გვიან ღამით დაამტკიცა. მიმართვის ტექსტზე მსჯელობა მთელი დღე გაგრძელდა, მიმართვისა, რომელიც საკმაოდ დიპლომატიურია. მიმართვაში ხაზგასმულია, რომ საქართველოს პარლამენტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს თავის პატივისცემას რუსეთის ფედერაციის მიმართ და მომავალშიც მზად არის კეთილმეზობლური ურთიერთობებისა და დიალოგისთვის, თუმცა ამავე დროს კატეგორიულად აცხადებს, რომ მისთვის მიუღებელია რუსეთთან ორმაგ სტანდარტებზე დაფუძნებული პოლიტიკური ურთიერთობის გაგრძელება. რუსეთის არა კონსტრუქციულობის შედეგია გაეროსა და საქართველოს მეგობარი ქვეყნების წარმომადგენლების მიერ აფხაზეთის სტატუსის შესახებ შემუშავებული პროექტების განხილვისა და მიღების ბლოკირება. რუსეთის მიერ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში უვიზო რეჟიმის შემოღება საქართველოსთან შეუთანხმებლად წარმოადგენს საერთაშორისო სამართლის ნორმების უხეშდარღვევას და ფაქტობრივად არის საქართველოს ტერიტორიის ნაწილის ანექსიის მცდელობა, აღნიშნულია პარლამენტის მიმართვაში. საქართველოდან რუსეთის სამხედრო ბაზებისა და რუსეთის სამშვიდობო ძალების დაუყოვნებლივ გაყვანას და რაც ძალიან საინტერესოა საქართველოს დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან გამოსვლის მოთხოვნებს, მხოლოდ 91 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. ფრაქციები მოქალაქეთა კავშირი, თანადგომა, ალიანსი, სოციალისტი და აღორძინება რუსეთის მიმართ ლოიალურნი დარჩნენ, ისევე როგორც პრეზიდენტი. ედუარდ შევარდნაძემ ნაჩქარევი უწოდა საქართველოს პარლამენტის გადაწყვეტილებას დსთ-დან გასვლისა და ქვეყნის ტერიტორიიდან რუსეთის სამშვიდობო ძალების გაყვანის შესახებ. ასეთი გადაწყვეტილების მიღებისას აქცენტი მოსალოდნელ შედეგებზე უნდა კეთდებოდესო, განუცხადა ჟურნალისტებს მაშინ საქართველოს პრეზიდენტმა. მან აღნიშნა, რომ თანამეგობრობა მნიშვნელოვანი პოლიტიკური ტრიბუნაა, რომ აღარაფერი თქვათ ეკონომიკურ ეფექტებზეო, დაუმატა შევარდნაძემ. იმავე დღეებში ედუარდ შევარდნაძემ კიდევ ერთხელ განმარტა, რატომ გახდა აუცილებელი საქართველოს შესვლა თანამეგობრობაში.
ეკონომიკა იყო დაანგრეული, საქართველო იყო გაჩანაგებული. ასეთ პირობებში ეკონომიკური ინტერესი წამოდის ყოველთვის წინაპლანზე მოდის. და ჩვენ იმედოვნებით, რომ დსთ-დან დაკავშირება, უფრო მეტად რუსეთთან დაკავშირება ჩვენ ხელშეუწყოთ ამ მდგომარეობიდან გამოსვლას.
გაგახსენებთ, რომ საქართველო დსთ-ს წევრი 1993 წლის დეკემბერში გახდა. ის ორგანიზაციაში ყველაზე ბოლოს გაწევრიანდა. 1994 წელს საქართველოს პარლამენტმა დაამტკიცა შევარდნაძის მიერ მიღებული გადაწყვეტილება. არსებული ინფორმაციით, დსთ-ში ყოფნის პერიოდში საქართველომ ხელი მოაწერა 113 მრავალმხრივ არასამხედრო ხასიათის ხელშეკრულებას. საქართველოს პარლამენტის დადგენილების მიღების შემდეგ ჩვენს რადიოსთან საუბარში ეკონომიკის ექსპერტმა რომან გოცირიძემ, იმხანად იგი პარლამენტის საბიუჯეტო ოფისის ხელმძღვანელი იყო, აღნიშნა.
საქართველოს ჩვენთან ასეთი დემარში ეს იქნებოდა რუსეთის საგარეო პოლიტიკის სერიოზული ზიანი, ვინაიდან რუსეთი თავს იწონებს დასავლეთთან მიმართებაში, იმით რომ მას აქვს თავისი გავლენის სფეროები და თავის გავლენის სფეროებად ის მოიაზრებს პირველ რიგში დსთ-ს და ისეთი ცნებაც კი როგორიც არის ახლოს დასვარგარეთი, რაც მხოლოდ ტერმინი კი არ არის, არამედ უტიფარი, ასე ვთქვათ, გამოთქმა არის სატელიტის, ასე ვთქვათ, დატვირთვის კონე. საქართველოს აი ამ ორბიტიდან გამოსვლა სერიოზული მანიშნებელი იქნება, თუნდაც იგივე დასავლეთის სახელმწიფოებისათვის, რომ რუსეთის გავლენა ვერ ვრცელდება მის ყოფილ სატელიტებზეც კი.
10 წლის წინ ედუარდ შევარდნაძემ არ გაითვალისწინა პარლამენტის დადგენილება. თუმცა დსთ-დან გამოსვლას მაინც და მაინც არც მიხეილ სააკაშვილი ჩქარობდა ვარდების რევოლუციის შემდეგ. ხელისუფლება ამას ისევ და ისევ ეკონომიკური ინტერესებით ხსნიდა. 2008 წლის აგვისტოში დსთ-ში დარჩენას აზრი აღარ ჰქონდა. მიხეილ სააკაშვილმა არამარტო ხალხს განუცხადა დსთ-ს დატოვების შესახებ, არამედ შესთავაზა მის სხვა წევრებს, პირველ რიგში კი უკრაინას, სოლიდარობის ნიშნად დაეტოვებინათ თანამეგობრობა.
საქართველოს ორ დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა კავშირი, დსთ.
სამწერა კავშირია, დაღალა დსთ-ს აღარ დამიმდება.
ეს სიტყვები, რომლებიც გიორგი გვახარიამ გაგვახსენა სიუჟეტში დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობიდან საქართველოს გასვლასთან დაკავშირებულ გარემოებებზე საქართველოს პრეზიდენტმა წარმოთქვა 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. საბჭოთა კავშირი არა, მაგრამ საბჭოთა სიმბოლიკა ჯერ კიდევ რჩება საქართველოში. როგორია მის სამი დამოკიდებულება? რა ბედიელის მას? ამ საკითხზე შემდეგ სიუჟეტში ვილაპარაკებთ. საქართველოს პარლამენტის თბილისიდან ქუთაისში გადატანის შემდეგ რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობას გასაყიდად აუქციონზე გაიტანს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო. პარლამენტის ყოფილი შენობა, რომელიც თავრობის სახლის სახელითაა ცნობილი, კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაშია შეტანილი და მას კანონი იცავს. თუმცა შენობას, რომელიც დახუნძლულია საბჭოთა სიმბოლიკით, საფრთხეს უქმნის სხვა კანონი, თავისუფლების ქარტია, რომელიც საქართველოს პარლამენტმა 2011 წლის მაისში მიიღო და რომლის ერთ-ერთი მიზანია საბჭოთა სიმბოლიკის საკულტო ნაგებობების და იდეოლოგიის საშუალებების აღკვეთა, აღმოფხვრა. რაბედიელის პარლამენტის ყოფილ შენობას და ხომ არ გაიზიარებს ის მეზობლად მდებარე იმელის ყოფილი მარქსიზმ-ლენინიზმის ინსტიტუტის შენობის სავალალო ბედს? ამის გარკვევა შეეცადა ჩვენი კოლეგა ჩიმშერ რეხუიაშვილი. მოისმინეთ მისი სიუჟეტი.
რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე მთავრობის სახლში საქართველოს პარლამენტი 1997 წელს გადავიდა. მანამდე 1991 წლის 9 აპრილს, ანუ ვიდრე თბილისის ომში მნიშვნელოვნად დაზიანდებოდა, უზენაესმა საბჭომ სწორედ ამ შენობაში გამოაცხადა საქართველოს დამოუკიდებლობა. თუმცა, როგორც კულტუროლოგი ცირა ელისაშვილი ამბობს, მთავრობის სახლის დაცვა მხოლოდ ამ გარემოებათა გამო როდია მნიშვნელოვანი.
ის არის მნიშვნელოვანი თავისი არქიტექტურით, ის არის მნიშვნელოვანი თავისი სიმბოლიკით. შესაძლებელია ვიღაცას მოწონდეს სტალინური და საბჭოური პერიოდის არქიტექტურა და ვიღაცას არ მოწონდეს ეს, თუმცა ეს თავად აი ამ სტილს და მიმდინარეობას არქიტექტურაში არც არაფერს მატებს და არც არაფერს ავნებს. იმიტომ რომ კულტურული მემკვიდრეობა ეს არის არა გემოვნების საგანი, არამედ ეს არის ფაქტი, რომელიც არსებობს.
თავრობის სახლის ზედა კორპუსი, რომლის არქიტექტორები კოკორინი და ლეჟავა, აშენდა 1938 წელს. 1946 წელს კი დაიწყო და 1943 წელს დასრულდა ქვედა კორპუსის მშენებლობა. ქართველი ხელოვნებათმცოდნეების ნაწილი თავრობის სახლის დიდ რეპრეზენტატულ ანსამბლს ქართული ხუროთმოძღვრების ისტორიის საეტაპო ნაგებობად მიიჩნევს. მთავარი ფასადი რუსთაველის გამზირის მხრიდან წარმოადგენს მონუმენტურ თაღეთს, მძლავრი ლავარგარდნითა და თაღისებური ფრონტონით. შენობას, როგორც უკვე ვთქვით, იცავს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, მაგრამ მას, როგორც საბჭოთა სიმბოლოებით დახუნძლულ ძეგლს, საფრთხეს უქმნის თავისუფლების ქარტია, რომლის ერთ-ერთი ავტორი გია თორთლაძე ქვეყნის დეკომუნიზაციის ფარგლებში აქტიურად ილაშქრებს საბჭოთა ნაგებობებზე გამოსახული სიმბოლოების წინააღმდეგ.
სიმბოლიკა იდეოლოგიის ნაწილი იყო, სიმბოლიკა ისე უბრალოდ ჰაერში არ იყო, როგორც ზოგიერთები ამბობენ, შრომის იარაღებია. ასევე კანონით მე ხუსი ისინი მოხსენი, თუ კი არ არის ხელოვნების ნიმუში, თუ ხელოვნების ნიმუშია გადავიტან სხვაგან.
თავისუფლების ქარტიის საფუძველზე სულ ახლახან საბჭოთა ბელადების ბარელიეფები მოხსნეს 1946 წელს აშენებულ ორთაჭალ ჰესის შენობაზე. ასევე ჩამოხსნეს ხუთქიმიანი ვარსკვლავი მეცნიერებათა აკადემიის შენობიდან. თბილისის მზრულელთა გაერთიანების თბილისის ამქრის ხელმძღვანელის ალექსანდრე ელისაშვილის თქმით, ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისათვის, რომ პარლამენტის შენობამ იმელის ბედი არ გაიზიაროს.
ის რაც დამართეს იმელს, ეს არის კატასტროფა, ეს არის თითოეული ჩვენთაგანი სირცხვილი და ამ ქალაქის მოყვარული საზოგადოება უნდა დაირაზმოს და ყველა ეტაპს გააცვეთილების მიღების ამ შენობასთან დაკავშირებით და მასზე ჩარევის ყველა ეტაპს თვალყური უნდა მივადევნოთ ვინაიდან. შენობა არ არის მარტო კარკასი. არაფერი არ უნდა შეიცვალოს არსებითი ჩარევა, არც გარეგნულად და არც შიდამხრიდან ამ დაუხდეს და პირველ რიგში არ უნდა მოხდეს ამ შენობისთვის ძეგლის სტატუსის მოხსნა. ვინაიდან დღეს ეს შენობა ატარებს კულტურული მემკვიდრეობის უძრავი ძეგლის სტატუსს.
თბილისის მზრუნველთა შეშფოთებას ისიც აძლიერებს, რომ იგეგმება პარლამენტის შენობის გასხვისება. ამ საკითხთან დაკავშირებით რადიო თავისუფლება ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროს თია ბოლქვაძეს დაუკავშირდა.
სხვადასხვა ფინანსურ ჯგუფებთან მიმდინარეობს მოლაპარაკება, ვინ შეიძლება შეიძინოს ეს შენობა და მეტაზე მხოლოდ მოლაპარაკებებია და მეც ვერაფერს ვერ გეტყვიდა, რომ დასრულდება ეს პროცესი, ამის შემდეგ ყველაფერი იქნება განსაჯაროვებული. ანუ ის, რომ პარლამენტის შენობა გაიყიდება, ეს არაერთგზის არის ნათქვამი.
გარკვეული ტიპის დემონტაჟი შენობაში უკვე დაწყებულია, თუმცა ვერც ეკონომიკის სამინისტროში და ვერც პარლამენტის აპარატში ვერ აზუსტებენ, ვინ და რა სამუშაოს ასრულებს. შენობის დემონტაჟს კატეგორიულად უარყოფს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე.
შენობის დემონტაჟი, რა თქმა უნდა, არ ხდება და შენობა დარჩება როგორც იყო. უბრალოდ შენობა, რა თქმა უნდა, შეიცვლის ფუნქციას, იმიტომ რომ ამარჩევნების შემდეგ ოქტომბრიდან საქართველოს პარლამენტი იქნება ქუთაისში, ამიტომ ბუნებრივია ამ შენობაში აღარ იქნება ატრიბუტიკა, რომელიც უკავშირდება პარლამენტს.
პარლამენტის შენობის დემონტაჟსა და მის რადიკალურ გადაკეთება დაზიანებას ასევე კრძალავს კანონი კულტურული მემკვიდრეობის შესახებ, რადგანაც მთავრობის სახლი შეტანილია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა სიაში. კანონის თანახმად განადგურებად მიიჩნევა ძეგლზე ან მის ნაწილზე იმგვარი ზემოქმედება, რომელიც ძეგლს უკარგავს იმ ახასიათებლებს, რისთვისაც მას მიენიჭა ძეგლის სტატუსი. დაზიანებად კი მიიჩნევა ძეგლის ან მისი ნაწილის იმგვარი სახეცვლილება, რომელიც აუარესებს ძეგლის მდგომარეობას ან აღქმას. კულტუროლოგ ცირა ელისაშვილის თქმით, ამჟამად სწორედ ამგვარი საფრთხე ემუქრება რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობას.
ძეგლის დაზიანება არის არა მხოლოდ თავად შენობის ნგრევა, არამედ იმ სიმბოლიკის მოსპობა, რომლითაც ის არის მნიშვნელოვანი. და პარლამენტის შენობა სწორედ ამითია მნიშვნელოვანი. მიუხედავად იმისა, ფუნქციურად როგორ იქნება ეს შენობა დატვირთული, ის იქნება პარლამენტი, ის იქნება სასტუმრო, ის იქნება რაღაც ბიზნეს ცენტრი თუ რაიმე სხვა, ამას არ აქვს მნიშვნელობა. სიმბოლიკა უნდა იყოს შენარჩუნებული, რომელმაც ახლა ნამდვილად დაკარგა ძალა და რომელიც ახლა მხოლოდ არის სიმბოლო და მეტი არაფერი. სიმბოლოებთან ბრძოლით რამე იდეოლოგიურ გამარჯვებას ვერავინ ვერ მიაღწევს.
თუმცა ცირაელისაშვილის ამოსაზრებას კატეგორიულად არიზიარებს ხათუნა ოჩიაური, პარლამენტის განათლების, მეცნიერების და კულტურის კომიტეტის თავმჯდომარის პირველი მოადგილე.
ეს არის იგივე, რომ გერმანიაში ახლა შეხვდებოდეთ ფაშისტურ სიმბოლიკას ყოველ ნაბიჯზე. ეს ჩემზე ზუსტად ისევე მოქმედებს, როგორც იმოქმედებდა გერმანელებზე ფაშისტურ სიმბოლიკას. და ვერ წარმოვიდგენია ახლა სვასტიკებით დატვირთული ქუჩები რიხილოთ თანამედროვე გერმანიაში. მოხდა ისე, რომ საბჭოთა კავშირმა გაიმარჯვა იმ ომში და მხოლოდ ეს არის მიზეზი, რომ არ გასამართლებულა კომუნისტური საბჭოთა რეჟიმი, როგორც გასამართლდა ფაშისტური რეჟიმი.
და მართლაც 2009 წელს ევროპარლამენტმა მიიღო რეზოლუცია, რომლითაც დაიგმო ევროპის კომუნისტური, ნაცისტური და ფაშისტური რეჟიმების მიერ ჩადენილი დანაშაულები. თუმცა როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, როცა ლაპარაკია კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლების დაცვასა და მის ხელყოფაზე, აუცილებელია საკითხის გადაწყვეტაში საზოგადოებისა და სპეციალისტების ღია ჩართულობა, რაც საქართველოში გამონაკლისის სახითაც კი არ ხდება, და რის გამოც საბჭოთა მემკვიდრეობასთან ბრძოლა ემსგავსება ისტორიის წაშლის მცდელობას.
ეს არის სრულიად კომკავშირული დამოკიდებულება, ისე როგორც კომკავშირლები და კომუნისტები ანგრევდნენ მაგალითად ეკლესიებს, რომ ეკლესიებს მაგალითად ჯვრებს ხსნიდნენ და მათმაჯურად ვარშლავებს აკეთებდნენ, ზუსტად იგივე მეორდება. და თუ საუბრობთ ხოლმე იმასთან დაკავშირებით, რომ კომუნისტური აზროვნება დღემდე ჩვენში არ არის აღმოფხვე, ეს არის ყველაზე ნათელი მაგალითი, როგორ კომუნისტურად აზროვნებთ დღემდე, რომ ასეთი მეთოდებით ჩვენ გვინდა რომ წავშალოთ ჩვენი ისტორია.
ამ შეფასებას გამოთქვამს ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე. მას მოუსმინეთ სიუჟეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
ამ დღეებში შვედეთის დედაქალაქი სტოკჰოლმი მასპინძლობდა მსოფლიო წყლის კვირეულ 2012-ს. წემანდელი კვირეულის მთავარი თემა იყო წყლის და საკვების უსაფრთხოება. მიუხედავად დამკვიდრებული აზრისა, რომ საქართველო წყლის რესურსებით მდიდარი ქვეყანაა, დღემდე არაერთი სოფელი უჩივის უწყლობას. ერთ-ერთი ასეთი სოფელი ახალი სამგორი თბილისიდან არც ისე შორს, ქალაქ რუსთავთან მდებარეობს. მას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესტუმრა.
ახალი სამგორისაკენ მიმავალ ხრიო გზას ძლიერი ქარი ამტვერებს. შუადღია, ზაფხულის სიცხეს ყველა ჩრდილში ემალება. მხოლოდ აქა-იქ კანტიკუნტად ხვდებით სოფლის მცხოვრებლებს. სოფლის შესასვლელში პირველ უბანში, როგორც ახალი სამგორის ამ ნაწილს უწოდებენ, წყაროსთან ჩერდებით. წინასწარ ვიცით, რომ სოფელს წყლის პრობლემა წლებია აწუხებს. მაინც ვამოწმებთ, წყალი არ მოდის. წყაროდან მოპირდაპირე სახლის ეზოსაკენ რეზინის შლანგები მიიგლაგნება. სარწყავ მოწყობილობას ქავს. მალე შარაგზაზე მათი პატრონი მიხეილ ბექაურიც გამოჩნდება. ის 12 წლის იყო, როცა ამ სოფელში მისი ოჯახი ჩამოასახლეს. ეს ის დროა, როცა სოფელს სასმელი წყალიც ჰქონდა და სარწყავიც.
სასმელი წყალი იყო ისე, რომ რო გამეხსნა კრანი, მედრას ამართმევდა. ეხლა არც სარწყავი წყალია, არც სასმელი წყალია.
ხალხი უკვე წლებია წყალს ყიდულობს. 60 წელი ერთხელ წყლით დატვირთული მანქანა ჩამოივლის ხოლმე და რიგით დადგება.
ციისტერნა მოდის ხოლმე, ციისტერნა გადის შვილო. რო დაინახო, როდა საგამოხანსა გამწირებულია ბიტონები, 10 ლიტრიანი პლასმასის ჭურჭელი, მთელი ამბავი აქ უბანა მოედებს, იქედან გაყვება, რო არე ყოფა, დაიცლება. ეს ციისტერნა წავა, მეორე ხაზზე წავა, მეორე მაიტანს წინა წყალსა.
ერთი ვედრო წყალი 40 თეთრი ღირს. ერთ ბიდონში, როგორც მიხეილ ბექაური გვეუბნება, სამი ვედრო წყალი ჩადის. მეორის გარდაცვალების შემდეგ ის მარტო ცხოვრობს. ამიტომ გასარეცხად და დასაბანად მას ორი ბიდონი წყოფნის. სოფელში სარწყავი წყალიც გრაფიკით მოდის. მიხეილ ბექაური ამბობს, რომ დრო ყველას გამოზომილი აქვს.
ზოგი ნახევარნაკლებს მოწყობ, ნახევარი ისე დარჩება. შენი საათები დამთავრდა, არ ვიცი, მოწყეთ, ვერ მოწყო, დამთავრდა შენი საათები. აი რა წყალიც გამაიყვანეს, სარწყავიდან გამაიყვანეს, იმთომ დასალევათა. წავიღეთ ლაბორატორიაში, შევამოწმებინეთ. ეს წყალი უნდა ააძუღოთო, გააციოთო და ისე უნდა დალიოთო. არ დაილევა. პირდებიან ამ დასალევ წყალს, როგორც აი გასავ პირდებიან. აი იქნება და შემსრულებელი ვინ არის შემსრულებელი?
ლაპარაკში ჯერ მიხეილ ბექაურის მეზობელი ზინა ციკლაური გვიახლოვდება. მასაც სურს სოფლის მთავარ პრობლემაზე თავისი გულის ტკივილი გაგვიზიაროს. შემდეგ ნელ-ნელა სხვებით გვერდდებიან. ყველას უნდა თითო სიტყვის თქმა.
50 წელი ვარ ახლა და შეიძლება აი ერთი 4 წელი გამაიკრიფოს რომ წყალი რო ავიღეთ რა. მოიდა ცოტა ხანი, ეგარ უკვე მივეჩიეთ ყველაფერს, მივეჩიეთ.
ალბათ 30 წელიწადი პრობლემა გვაქვს. წყლის პრობლემა გვაქვს და არაფერი საშველი არ დაგვადგა. არ დაგვიგინდა არც არაფერი, ჩვენ გვინდა წყალი, რომ მოსავალი მოვიყვანოთ და რაღაცა ესე იგი საშუალება გქონდეს რაღაცის არსებობის. აი ეგ არის მთავარი.
ისეთი ხეხილი მქონდა მეზობლებს ნერგების ულჩემგან მიჰქონდათ. ედემის ბაღს გავდა აქაურობა ვიხსენებს მიხეილ ბექაური და ცარიელ ესოს გახყურებს. სადაც ახლა მისგან გადამხმარი მოურწყავი ბალახი გადარჩენილი.
ყველაფერი გამიხმა. გული აღარ გულობს. რო ჩავყარო, რითი ჩავყარო, რა გავაკეთო? ეგე, რა შენაჟური წყალი მყავ გამოყვანილი აიქედან? აგრე ბოლოში თუთებია ისინი მეწოდება არ გახმის მთქი. აი მეებს გავ უშებენ წყალსა.
გზას ვაგრძელებთ. თითქმის ყველა ეზოში გვხვდება წყლის რეზერვუარი. წყლით ხან სავსე, ხანაც ცარიელი ჭურჭელი. სამგორელები არ უარყოფენ, რომ 60 დღეში თითო საათით წამოსული წყალი, რომელსაც სარეცხის დასარეცხად იყენებენ, მაინც დიდი შეღავათია. მზია აფცია ორი თავის პატარა შვილებს, სულ აფრთხილებს ცოტა წყალი დახარჯონ. საფხულში წყლის ეკონომია რთულია გვეუბნება მზია, მაგრამ სხვა გზა არ არის.
ეს სარეცხი მაშინებიც გვაქვს ახლა მე პირადად, მაგრამ იმ რაღაცაზე მაქვს შეერთებული ცალკე მოტორი მაქვს ناقედი, რომ თუ გავავსებ იმას, რომ მოტორი ჩავრთო და გავრეცხო სარეცხი მაშინა.
რამდენი გჭირდება სასმელი წყალი?
აი მე ხო ძალიან ბევრი ცხელა და თუ კრანზე მოდის და იმას ხმარობ სარეცხისთვის და საქონლისთვის 4-5 ლარის წყალს მყიდულო თითო მოსვლაზე და თუ არ მოდის 10 და 15 ლარისაც მყიდია.
მორწყვა თუ გინდათ რაღაცის?
არა, ვერ ამწყავთ, გადამიხმა ყველაფერი, მაგრამ აღარც ვენახი გვაქვს, აღარც ხილი გვაქვს, არაფერი არა გვაქვს. წყალის მყიდულობს.
მიუხედავად იმისა, რომ სოფლის მთავარი პრობლემის შესახებ სოფლის რწმუნებულმა გიამძელურმა შვენივრად უწყის, გვეუბნება, რომ სასმენი წყლით სოფლის მომარაგება დიდ თანხებს უკავშირდება. ამიტომ პრობლემის გადაჭრის ვადებიც უცნობია.
სასმენი წყალი მოგვეწოდება 30 კილომეტრის მანძილიდან. აი ამდენი ხნის მანძილზე არა, ეტაპობრივად იცვლება ეს მილები, სადაც დაზიანდება იქ იცვლება. 30 კილომეტრი შესვლა ძალიან პრობლემური საკითხი არის, ძალიან დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. პლუს შიდაქსელების ეტაპობრივად ვცვლით, რაც შეეხება დასალევს, რომ უკეთებულობთ, ეს ამორტიზებული ამხელა მანძილის 30 კილომეტრიანიდან მოწოდებული წყალი არა, იქიდან ნორმალურ წყალს გვაწვია, აი გზაში ხდება ამის ისეთი, რომ მოვიღებთ რეზერვუარებში, სასმელად ვერ ვგებულობთ იმ ანალიზს, რომ სასმელად ვარგისიანი იყოს.
გამოსავალი, როგორც გიამძელური ამბობს კომპანია Georgia Water and Power-ის წყლის მილს უკავშირდება.
მილი, რომელიც აი თბილისს რომ ამარაგებს, აი ჩვენი სამგორის რეზერვუარებიდან არის 4 კილომეტრის მანძილის მოშორება. და აი აქედან 130 კილომეტრის რეაბილიტაცია და სად კიდე 4 კილომეტრით გამოყვანა ემისის.
ახალი სამგორი უწყლო სოფლის მხოლოდ ერთი მაგალითია. კავკასიის გარემოს დაცვითი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნინო თევზაძე გვეუბნება, რომ იგივე პრობლემა საქართველოს ათეულობით სოფელს აწუხებს.
რომელსაც წარმაში წახვიოთ საქართველოში პირიქით ნახავთ რომ ყველგან არის ეს სარწყავი წყალი იქნება თუ სასმელი წყლის პრობლემა განსაკუთრებით სუფთა წყალზე როცა არის ლაპარაკი სათავე ნაგებობები პრაქტიკულად ყველგან მოშლილია და იგივე საირიგაციო სისტემები ყველგან გამოსულია მწყობრიდან
ჰიდროლოგი ბადურ წულაძე ამბობს რომ უკვე წლებია აღარავის გამოუკლებია წყლის რა რესურსი არსებობს საქართველოში
90 წლის მერე არც ერთ მდინარეზე ხარჯი არ გაზომილა. არც ერთ მიწისქვეშა წყალზე დაკვირვება აღარ მიმდინარეობს. არა და გაიზარდა ნალექების ინტენსივობა, გაიჭეხა ტყეები, ფართობები ფაქტიურად მოუხნავია და ბალახით არის დაფარული. ყველაფერი მოქმედებს ჩამონადენის რაოდენობაზე. დღეს რა ჩამონადენი გვაქვს, რამდენი გვაქვს წყლის რესურსები, მაგას ვერავინ ვერ გეტყვით. და სასმელ წყალს რაც შეეხება, ეგ უკვე დეფიციტი გახდა რა. მაგითი მომარაგება აღმოსავლეთ საქართველოში ძირითადად ხდება მიწისქვეშა წყლებით. ის თუ არ დაიბურღა, თუ არ ამოვიდა, ესე გაჭირდება. იმიტომ რომ მდინარეებიდან წყლის აღება საკმაოდ გართულებულია, იმიტომ რომ ეს სათავე ნაგებობა იქნება მოსაწყობი რაღაც გარკვეულ სანჟირო ღონისძიებები იქნება ჩასატარებელი.
ძველი გამოთვლების თანახმად საქართველოს მთლიანი ჩამონადენის რაოდენობა დაახლოებით 65 მილიარდ კუბურ მეტრში ადგენდა. დღეს კი ზუსტი სტატისტიკა აღარავისთვისაა ცნობილი. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
წყლის მსოფლიო კვირეულის ფარგლებში, რომელსაც როგორც წინასეულში გითხარით, სტოკჰოლმა უმასპინძლა ჩატარდა კონფერენცია თემაზე: წყლის რესურსები და მათი გამოყენება. სხვა თემებთან ერთად განიხილეს ჰიდროელექტროსადგურების თემა, კაშხლების აგება. დეტალები თოქროპი რუხაცა.
წყალი დედამიწაზე არსებული 4 ელემენტიდან ერთ-ერთია, ურომლის სოდაც სიცოცხლე არ არსებობს. თანამედროვე ადამიანი, მატერიალისტური მეცნიერება, როგორც ყველაფერს წყალსაც მომხმარებლური თვალსაზრისით განიხილავს და ეს მიდგომაა, რომ იწევს არაერთ შეცდომას წარსულში ჩადენილს, რაც შემდეგ თაობებს ავად მიუბრუნდებათ ხოლმე. ასე იყო ჰიდროელექტროსადგურების შემთხვევაში. საბჭოთა კავშირი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ გიგანტური ჰესების მშენებლობის გარდა საკუთარ ტერიტორიაზე დახმარების სახით ჰესების აგებას თავაზობდა აზიის და აფრიკის ბევრ სახელმწიფოს. განვითარებად ქვეყნებს გარდა იმისა, რომ ენერგიის შეეძლოთ უზრუნველ ეყოთ საკუთარი თავი, სიამაყის გრძნობაც უჩნდებოდათ, რომ დიდი საინჟინრო პროექტები ხორციელდებოდა მათ ტერიტორიებზე. გავიდა დრო და გამოჩნდა, რომ დიდი კაშხლები და ხშირად საერთოდ კაშხლები უარყოფით გავლენას ახდენს ბუნებაზე, ადგილობრივ ჰავაზე, ადამიანებზე. ჰიდროელექტროსადგურების წილი ენერგიის წარმოებაში უმნიშვნელო ღა იყო. მაგრამ დღეს გამოსავალი რომ აღარ რჩება, ადამიანი კვლავ წყალს მიადგა და ენერგოწარმოებისთვის მის გამოყენებას მიჰყო ხელი. მიდუმეტეს რომ იზრდება ანტიატომური განწყობილება მსოფლიოში, განსაკუთრებით იაპონიაში ბირთვული კატასტროფის შემდეგ. სტოკჰოლმის კონფერენციაზე ექსპერტები იმსჯელებენ არამხოლოდ წყალზე, როგორც ენერგომატარებელზე, არამედ სარწყავი სისტემების შექმნის შესახებაც, რაც პირდაპირ უკავშირდება სოფლის მეურნეობას და შესაბამისად სურსათის წარმოებას. ჰიდროპოლიტიკის ექსპერტი ანა კასკაო ამ პროგრამის მენეჯერი განმარტავს, რა იწვევს ჰიდროელექტროსადგურების მიმართ განახლებულ ინტერესს.
დამოკიდებულება გარკვეულ მომენტში იცვლება ხოლმე. მოდაში იყო კაშხლების კრიტიკა, რომ მათ მომავალში ცუდი შედეგი მოხვდებოდათ. მაგრამ ახლა დაუბრუნდით კაშხლების გარშემო 10 წლის წინანდელ დისკუსიას. ყველა კაშხლის წინააღმდეგ უნდა ვიყოთ, თუ არის შესაძლებელი ზოგი მათგანის უკეთ აგება, უკეთ დაგეგმვა, სწორ პარტნიორებთან ერთად ბუნების დაცვის გათვალისწინებით, ადამიანის უფლებების დაცვით. ამ შემთხვევაში ისინი შესაბამის ქვეყნებს წარადგენდნენ.
Indeed are beneficial for the country.
ექსპერტი აფრიკის მაგალითზე გვეუბნება, რომ ეკონომიკურ ბუმს ზოგიერთ ქვეყანაში მოყვება ხოლმე ენერგიის მოხმარების ამაღლება, რასაც ჰიდროელექტროსადგურების მომრავლებით უპასუხებენ. მაგრამ ამბობს ის არა იმ მდინარეებზე, სადაც უკვე ბევრი კაშხალია, არამედ იქ, სადაც მათი რაოდენობა ნაკლებია. მაგალითად, მას მოჰყავს ნილოსი, სადაც არაერთი ჰიდროელექტროსადგური დაიგეგმა. თუმცა დინარეები ხშირად ორ ან მეტ ქვეყანაზე გადის და ამ სახელმწიფოებს შორის წარმოიქმნება დავა, ვის მეტად შეუძლია წყლის რესურსების გამოყენება და ვის ნაკლებად. ასეთი დავაა ირანსა და ავღანეთს შორის ორი ისლამური რესპუბლიკა იყოფს მდინარე ჰელმანდს. მასზე ირანს არაერთი კაშხალი აქვს აგებული, მდინარის ზემოწელში კი ავღანეთი მხოლოდ ერთ სადგურს ამუშავებს. ასევეა ტაჯიკეთსა და უზბეკეთს შორის. ტაჯიკეთს სურს დიდი კაშხლის აგება, რათა შეძლოს ენერგიის ექსპორტირება და მოგება, მაგრამ პროექტს არეთანხმება ტაშკენტი. წყლის რესურსების გამო დავის კლასიკურ ახლო აღმოსავლეთის მაგალითზე ლაპარაკობს კიდევ ერთი ექსპერტი, წყლის საერთაშორისო ინსტიტუტის თანამშრომელი ანდერს იეგერსკოგი.
მდინარე იორდანეს აუზში იორდანიის ტერიტორიაზე აგებული კაშხლების გამო დიდი უთანხმოებაა და მათ გამო ისტორიულად დავაა. ასევეა ევფრატისა და ტიგროსის ზემოწელში. საჭიროა ხელის შეწყობა, აუცილებელია მუშაობა დიალოგის მიზნით, რათა დამყარდეს ნდობა ამ საერთო მდინარეების გამო იმ ქვეყნებს შორის, რომლებიც მათ ინაწილებენ.
იეგერსკოგი ამბობს, რომ სტოკჰოლმის შეხვედრის ერთ-ერთი მიზანი სწორედ ეს იქნება, წყლის მენეჯმენტის სფეროში ქვეყნებს შორის პოლიტიკურ დონეზე თანამშრომლობის გაფართოება, რაც იმავე მოდელისა იქნება, როგორც ეს კლიმატის ცვლილების საქმეში იყო.
ოქროპირულ ხაზემ გვიამბო დისკუსიაზე წყლის, როგორც ენერგიის წყაროს გამოყენების ავკარგიანობის გარშემო. ამ სიუჟეტით დასრულდა კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე ტალღის ეთერში, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეთერში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭეურელი გაუძღვა. თბილისში დილის 10 საათი სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.